Hoxe comezamos programa camiñando no calendario e achegándonos o mes de maio, porque o día 7 os daneses Ice Age van presentar o seu novo disco, o quinto da súa traxectoria, que soa deste xeito.
Looking like an animal.
Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Mércores de Cancións para Xordos e o facemos ben lonxe en Dinamarca con este quinteto que ven de presentar un novo adianto do que será o quinto dos seus traballos. Vaise publicar o día 7 de maio co título de Sick Shelter. Eles son os I-H e o que están dando a coñecer ese novo disco que xurdiu dunha semana de peche do líder da banda de Elias Bender, como ven sendo habitual así e como compón os seus traballos. O resultado de Sillamentos son as 9 cancións que compoñen este novo traballo en dos IH, entre elas este Vendetta que vimos de escoitar. Ademais, é o primeiro traballo no que contan cunha producción allea, neste caso con Sonic Boom, o Peter Kimmen dos Space 3, que colabora aquí na producción e tamén cun guitarrista adicional, con Casper Morina Fernández, que os acompaña neste novo traballo. Un disco, iso sí, polo que tenemos aínda que agardar en no que tamén colabora neste proxecto discográfico o Lisboa Gospel Collective. Ao final do programa recuperaremos outro dos temas deste novo disco da banda danesa, pero agora continuamos viaxando e o facemos para chegarnos novamente ao ámbito máis próximo, porque a nosa seguinte protagonista e artista de Science Pop catalana, Carla, que vende de presentar un novo tema. O primeiro avance do que será o seu novo EP, que verá a luz na súa totalidade a comezos do outono deste próximo ano. Un tema que nestes días podemos escoitar este All I Want Is Here.
See, and
Así que como regresa a artista catalana Carla Serrat con este tema que o primeiro que publican dende aquel disco de 2019 chamado Kill a Feeling. Pois parece que vai ter continuación dentro de moi pouquiño, ainda que eso si non temos moitos detalles dese traballo polo momento. Tan só sabemos que a producción deste tema correu a cargo de Joan Solana e de Carla Serrat entre Vilafranca del Penedès e Piquem. Foi mesturado e masterizado por Alex Ferrer e foi grabado no The Cruz Estudos en Barcelona. Desta artista barcelonesa continuaremos falando nas vindeiras xornadas de cara sobre todo a publicación dese novo disco que igual que este sinxelo vai no facer a través do selo Great Canyon Records. Pero agora continuamos viaxando e falando de novidades. Neste caso achegámonos ata a música de Barbarossa que ven de presentar un adianto do que será o seu novo traballo. Será xa o sexto da súa traxectoria, chegará neste vindeiro mes de marzo, o día 5 concretamente, publicarase Love Here Listen, así como se vai chamar o regreso deste artista, un traballo no cato paredes temas como Hide.
So much light buried deep inside.
Pois así é como vai regresar Barbarosa, Mati Barbarosa, neste próximo mes de marzo, día 5, e a data que ten fixada para a publicación do seu sexto traballo de estudo, Love His Listen, así como se vai chamar, o vai publicar a través do selo Memphis Industry, no que contou coa produción do The Ghost Culture, de artistas como Daniel Almin, de Kelly Lee Owens ou Fall Nick, entre outros. Foi gravado no seu propio estudio en Inglaterra, no sureste de Inglaterra. E afondando aquí en temas que falan pois desas preguntas que nos facemos todos nos ao longo da nosa trayectoria, para iso esqueceuse do superficial, dos pensamentos vans afondando precisamente na profundidade, esa profundidade que lle dá o mar do norte, no que se mergulla cada día cando aínda a escuridade está no ceo, segundo di el mesmo. Pois gozaremos da súa música xa en vindeiras xornadas. Agora regresamos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque vimos tamén de coñecer o novo adianto do Vigués en Senra, vende lanzar Sublime, o último adianto dese Corazón Cromado, o que será o seu novo traballo, que verá a luz o día 26 de marzo.
Otra noche que me despelo soñando contigo. Ya no es la primera vez. Fue algo tan fugaz, pero tan divertido, que me mal acostumbré. Vino blanco, los dos escondidos, mi cuerpo entero estrella es mía, sublime, sublime. Todo nos salía de una forma tan genuina y tan sublime, sublime. Todo nos salía de una forma tan genuina y tan suave, suave y en clave, en clave. Que todos vimos alguna vez. Vino blanco, los dos escondidas, mi cuerpo entero lo bendecías. Aún recuerdo cómo me decías, mira, tu estrella es mía, sublime. De lo nuestro que sería sublime, sublime. So I-
Logo de escoitar aquel un puñaón de sensaciones, tumbado en el jardín, viendo atardecer, agora Sen Senra, o artista vigués afincado en Madrid, ven de presentar este sublime, outra das cancións que atoparemos no seu novo EP, Corazón Cromado, que vai publicar o día 26 de marzo. E o fará, ademais, celebrando eses parabéns de ser un dos nominados aos premios Odeón. O músico opta ao galardón a mellor artista alternativo dos premios da industria discográfica. Uns premios nos que se presentan 23 categorías. El precisamente estará nelas. Lembramos que a traxectoria desta artista se daba a coñecer sobre todo a raíz dese disco que presentaba en 2019 chamado Sensaciones, que editaba a través do selo Sonido Muchacho. Pois o vindeiro, desde marzo, coñeceremos xa quen son eses gañadores en unha cerimonia que se vai celebrar en liña por mor da pandemia. Pero deixamos a Sen Senra para continuar no ámbito autonómico e falar de outros artistas que son referente da música autonómica, da música galega, os Triángulo de Amor Bizarro, que tamén veñen de ser galardoados e que presentan un proxecto moi especial. 15 grupos de artistas da SEA independente van reinterpretar o último traballo dos Triángulo de Amor Bizarro, ese disco homónimo que ven de recoller o premio Ruido. Un deses intérpretes é Eric Urano, que se encarga da interpretación deste Ruptura Flash Radiation.
Rompo la cuarta pared de mi quinta dimensión. Hiroshima, lunes 6, 7 a.m. en mi salón. Todo gris y todo bien, sobre el mundo tú y yo. Como Pierre y Marie Curie, estoy jugando a ser Dios. Estoy jugando a ser Dios, estoy jugando a ser Dios. Estoy jugando a ser Dios, estoy jugando a ser Dios. Estoy jugando a ser Dios, estoy jugando a ser Dios. Estoy jugando a ser Dios, estoy jugando a ser Dios.
Eric Urano é o primeiro dos músicos convidados por Triángulo de Amor Bizarro para refacer o seu último traballo, un disco que se vai publicar dentro de moi pouquiño, nesta primavera, e que terá por título Detrás del Espejo, Variaciones y Ecos. Chegará con diferentes grupos e artistas que colaboran, reinterpretan e remesturan as cancións da banda coruñesa, precisamente dando a coñecer novamente un dos seus traballos máis salientables, ese último disco homónimo polo que foron galardonados. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ao ámbito internacional, porque ao longo desta semana iremos escuitando un poquinho máis do 11º traballo dos Teenage Fan Club. Veñen de presentar Endless Arcade, un disco que iso sí, espérase para o día 30 de abril, pero nestes días xa podemos escoitar algunha das súas cancións. Hoxe, quedámonos con este tema, este Silent Song. Este é unha das 12 cancións que atoparedes nese novo traballo dos Teenage Fan Club, que regresan co seu novo traballo 5 anos despois daquel Here, que era a última das súas referencias desta banda de rock alternativo, un traballo que foi gravado nos Cloud Hill Studios en Alemanha e que se vai publicar o día 30 de abril. O venres continuaremos gozando da súa música, pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos en Dinamarca con esa banda coa que hoxe empozábamos a benvida, con ese Ice, porque veñen tamén de dar a coñecer algún que outro adianto do que será o seu novo traballo. O quinto da súa traxectoria publicará no día 7 de maio co título de Sick Shelter. Pois con outra das súas cancións, desechamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí o venres agardándovos e son das 12:30 e das 5:15.